habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo talaada ah bisha October ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Dhageystayaal, qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Hargeysa oo faahfaahin ka bixiyay xumad daran oo soo ridatay boqolaal qof, qaarkoodna ay u dhinteen.
Sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini'aadamka oo kanaad gudbinaysa. Waa qof baa qaba, kane aa qarinaysa, dabadna qof kale u tagaysa isagoo qarinaysaa, saasay fayrasku u gudbinaysaa, dabadna saas waxaanu ku imanay. Wuxuu qofku yeelanayaa xumad badan, wuxuu yeelanayaa muruqyo xanuun.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka galka baarista ah oo todobaadkan ku saabsan ilaalinta tayada dawooyinka soo galaya gudaha dalka Soomaaliya.
Daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaado, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, maxaa la xaggee lagu isticmaali karaa, maxaa xarun caafimaad matana guri loogu talagalay. Marka nidaam khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid ah in loo dhigto loo keliya beelo beerka xanuun uu kaga dhaco.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin hayna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in muwaadin u dhashay dalka Sacuudiga oo Mareykana lagu xiray gudaha dalka Sacuudiya, waxaana ay sheegtay in xukuumadda Washington ay marar badan walaac ka muujisay xariga ninkaasi. Sacuudi Carabiya ayaa horaantii bishii Oktoobar waxa ay xukuntay oo ay ku xukuntay 16 sano oo xariga Sacad Ibraahim Almadi oo Sacuudi Mareykana, sida uu qoray wargeyska Washington Post Isniintii, in qoraal uu Twitterkiisa soo dhigay uu ku dhaleeceeyay dowladda Sacuudiga. Amaadi waxaa lagu soo ogay dacwad ah inuu gudbiyay fikirka argagixisada, inuu isku dayay inuu khalqal geliyo boqortooyada Sacuudiga, iyo sidoo kale inuu taageero islamarkaana maalgelinna u sameeyo argagixisada, sida ay sheegtay Sacuudiga. Afayeen uu hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay xariga Almadi ee Sacuudiga, balse waxa uu diiday inuu caddeeyo dembiga lagu soo ogay amaba uu sheego goorta saxda ah ee la xiray. Kooxo badan oo haween ah oo dhaqdhaqaaqayaal ah oo ku sugan caasimadda dalka Afghanistan ayaa talaadadan waxa ay sameeyeen mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan eriyada daraasiin haween ah oo arday ah oo ay maamulku ka eriyeen guryaha ay ardaydu degto ee jaamacadda Kabul. Dibadbaxayaasha oo ay ku jiraan arday ayaa waxay isugu soo baxeen bannaanka hore ee xarunta jaamacadda, waxaana ah ay ku dhawaaqayeen halku dhagiyo ama erayo ay ka mid yihiin waxbarashadu waa khadkeena cas iyo aamusku waa khiyaar qaran. Ka qaybgalayaashaasi isu soo baxay ayaa waxa ay ku eedeeyeen wasaaradda tacliinta sare, isla markaana waa wasaaradda tacliinta sare ee Islaamiga ah ee xukuumadda Taalibaan, in ay ka eriyeen ugu yaraan 40 gabdhood oo arday ah dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dugsiga, kuwaas oo ay ka mid yihiin macdiyada ugu facaweyn dalka. Warka soo baxay wasaaradda ayaa xaddii waxaa lagu xaqiijiyay in dhowr dumar ah laga saaray qolka jiifka ama guryaha ay ardaydu degto kadib markii ay ku xadgudbeen sida hadalka loo dhigay shuruucda jaamacadda, balse ma aanay sheegin faahfaahin dheeraada. Dhimashada ayaa waxa ay gaartay 14 qof kadib markii diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Ruushka ay ku burburtay xaafada ku yaalla magaalada la yiraahdo Yeiska ee dalka Ruushka, halkaas oo uu dab xooggani ka kacay. Maamulka ayaa waxay soo saareen tirada dhimashada ee la cusboonaysiiyay talaadadan maanta wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxay sheegtay in diyaaraddu ay ku jirtay tababar isniintii markii mid ka mid ah matooradeeda uu dab qabsaday shaqaalihii diyaaradda ayaa si nabad ah uga baxay ka hor burburka maamulka deegaanka ayaa waxay sheegeen in shilka diyaaradeed uu dhaliyay dab xooggan oo qabsaday dhowr dabaq oo dhismayaal ah oo ka kooban 9 dabaq oo ku yaalla Yeysk taasoo ku taalla deegaanka la yiraahdo Azov. Markale ayaan caweysin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dhakhaatiirta magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay xumad daran oo soo ridatay 100 qof qaarkoodna ay u dhinteen kaas oo lagu arkay deegaanka ka mid ah gudaha Soomaaliland. Dhakhaatiirta ayaa waxa ay sheegeen in xumadaasi ay ka imaanayso fayras ku gudbaya qaniinyada kanicada. Waxa ay ugu baaqeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo gudaha Soomaaliland in ay kanicada iska buufiyaan dadkana ay xirtaan mar kaneeco meelaha biyuhu ay fariistaan la iska ilaaliyo. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Xanuunkan xumad Soomaaliba maanta ka dambeysa ku sii siyaadayay marka la eego bulshada ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland haba ugu sii darnaata magaalada Hargeysa ayaa waxa dhakhaatiirtu ay tilmaamayaan in loo baahan yahay in bulshadu ay istaajiso. Wakan ku xigeenka agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Cadnaan Sayid Cabdo oo sheegay in celcelis ahaan maalintiiba ay qiyaasi karaan in 100 qof ay yimaadaan cusbitaalka guud ee Hargeysa, kuwaas oo sheegay in xumadu ay soo ridatay ama ay dareemayaan.
Dadka imanaya markan qiyaaso fikorkan eegno muxuu ahaa cusbitaalka maalintii waxay ku dhow yihiin 100 qof ay maalin kasta yimaada. 100 qof in ka badan 160 waa la celiyaa oo waxa lagu daweeyaa guryaha lagu daweeyaa intaas oo hadday ayaa la dhigaa.
Inkastoo dhakhaatiirtu ay tilmaameen in dhimashada xanuunkani sabab ayaa ay yar tahay, haddana waxaa jira dad u dhintay xanuunkan walow sida loo diiwaangelinayo aanay ahayn si rasmi ahaan loo ogaan karo tirada rasmiga u dhimatay, balse Dr. Cadnaan Sayid ayaa tilmaamay
dadka u dhimanaya xumadu aad bay u yihiin. Tirada intaan imika anagu haynaa ee u dhintay xumadaasi ee cusbitaalka looga shakiyey ama lagu konfirmgareeyay xumada dhinteen waa tiro ku dhow 7 qof. Marka xumada cidda uu ku dhacay oo ka badan imika intaan haynaa diiwaanka noogu jirta ilaa 500 qof oo cusbitaalka la keenay iyo ka badan guryaha lagu daweeyey, waxaa u dhimanaya aad bay u yihiin. Dadka u dhintayna waa dad marka hore xanuuno kala qabay ama u nuglaa inay muxuu ahaa u xanuunsadaan xumadan xasan. Waxaa la xusidnaa dadkaas inaan intooda badan u dhiman inay dhiig baxaan. Waxaa u dhimanayaan shock ama wax loo yaqaano organ failure oo xumadu si kale u sababayso beerka oo fariisanaya muxuu ahaa barar badan oo yeelanaya. Dadkaas marka hore ahaa dad kaliya xanuunayeen ama wadnuhu xanuunayay ama qabe xanuuno kale oo lala noolaaday.
Qaar ka mid a dadka ka bogsaday xanuunkan xumada ee uu ku dhacay ayaa la sheekaystay oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa.
aniga waxa la yiraahdaa Yasiin Maxamed Cabdillaah waxaa igu dhacday xumadan iyo xumadan waxaan moodaa iyadoo ay dadka wada hayso inay yacay xumadan ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jirjira. Dadka qaar waxaan ku wadii dhiiggay ridi soomi oo waxay burburinaysaa qaybta xinjiraha, qaybi waxay sameynaysaa yacni oo dadka iyo waxay ku ridaysaa xumad fara badan oo joogta oo jirkii yacni oo qeyba qaar madaxu xanuunayaan, qaar murgiyadu xanuunayaan, qaar dhabarku xanuunayaan, qaar lugu xanuunayaan, qaarba dhinacay kaga imaanaysa. Waxaa la wadaa xanuunadii ka duwan oo yacni oo kolba aan xitaa laba wiig oo iska soo daba noqonaya oo in badan dadkii waxaan kuuri inta maanta laga saaray dhakhtarkiina bil la soo celiyo oo laba cisho marka labada haddana soo noqonayo kolba dhinacay kaga soo wareegaysa. Xumadana waxaa muddaa xumad ka duwan xumadihii hore. Maantiina waxaa filayaa waxay bilaabantay ee bilowgeed ahaa intan uu rabo ku deeyay.
Meed u jiifsatay mise
gurigan ayaan isku daawanay intii bandeed marka imika iyo xanuun waxay igu reebtay raadac fara badan oo murgiyada xanuun iyo madax xanuun iyo dawqaad fara badan. Balse dadkiina dhakhtarkooda inoo soo booday.
Geesta kale Dr. Cismaan Axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Hargeysa ayaa isaguna geestiisa tilmaamay in xanuunkan uu yahay xumad loona baahan yahay in bulshadu marka ay dareemaan ay si degdeg ah ula xidhiidhaan xarumaha caafimaadka.
Iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayras ku dhacay dadka bini'aadamka waa kanaacad gudbinaysa, waa qof baa qaba kanaacad qarinaysa, dabeedna qof kale u tagaysaa isagoo qarinaysaa, saasay fayrasku gudbinaysaa, dabeedna saasuu xanuunku ku imanaya. Wuxuu qofku yeelanayaa xumad badan oo zaa'ida, wuxuu yeelanayaa muruqyo xanuun, wuxuu yeelan karayaa inuu مقار كويا شو حن خش أما كويا شو براس عص حبنه مريخ قط براران المريخ قط قاسي أما قرارة أما كديجة إيرتكا أما يدا بنين وحاجة دمديك كيني خرا على ميس كواسع وبدن تقولهم قف كصوب كهذا وحوف يعني إنه صار أقول أخسها بدن وتقول قط عفمات يقولوا سلاسية دوين تقوحبون
دكتور عثمان يدين عيسى استلتاجي كان عاد اللوبة هي هي إن لبوفيو isla markaana qaniyadeeda laga taxadiro laga gaashaanto si xanuunkan looga baxsado
sidee xanuunkan maadaama uu virus yahay adoo rasmi ah lahayn si loo boortiyo way ma ka qof goobta caafimaadka tago xumada laga daweynayaa fuuqbaxa laga daweynayaa mataga laga daweynayaa laga virus yii dowd disha anoo ma haysan talaalana ma haysan marka si loo boortiyo koorsiga marna waa dhawa taariikh qofka iyo qoyska marna qaran ku taabay qoyska waxa la gudboon in qaniyada kana la iskaraadi marka kana la xidho qofka hore marka la xidha han ku raayay guriga haday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo midna weel dhiita daarada taayir ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roob gaadaya han kan wuxuu dhaa xilliga roob gudaha kana ay dilacayso wixii biyo fariisina agaarkaaga inaad si aagaj ka qofku sameen karaa inuu iska ilaaliyo qaniyada kana xidho marka la xidho iyo wixii biyo fariisina gurigiisa ku dhaw madeebad baa haa
خضر محمد عكولي في يوي هرقيشة
مهد سند خضر ورقا كيمانية قبل كابكولية شيقية إنعي دمدا دولة صومالية أي وضان دغدقا غيا كدنا مليش يدا على الشباب تضبات كان وحا قبل كاسي بوغضي سراكيشة وساردة قاشان ديقية صومالية مختار محمد عطوش هيا وربحنتان كسودري بيدا بجناي
boqolal ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa daraawishta koonfur galbeed ayaa gaaray degmada Elbard ee gobolka Bakool halkaasii oo dhawaan la filayo inay ka bilaabaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ujeedada ciidamada halkaasii loo geeyay ayay saraakiishu waxa ay sheegeen inay tahay inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab isla markaana ay furaan wadada halbowlaha isku xirta degmooyinka Elbard iyo Xudur kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale muddo sanadaha waxa u xayiran degmooyin kale oo gobolka Bakool ka tirsan mana gali karaan gaadiidka badeecooyinka sida ay xaqiijiyeen dadka degmada Elbard ciidamada Liyu Police ayaa maalmihii ugu dambeeyay iyaguna waxa ay soo gaarayaan degmadaasi Elbard waxayna qayb ka noqonayaan sida goob joogyaal ay xaqiijiyeen hawlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa kulan ku yeeshay wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen inkastoo saxaafadda aysan la hadlin mas'uuliyiinta kulanka yeeshay haddana qoraal kooban oo la soo dhigay beeska aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in laga wada hadlay xaqiijinta howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab iyo sida looga sifeyn lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya taliyaha ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed Yunis Aadan oo degmada Elbard ku sugan ayaa sheegay ujeedadooda inay tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo inay isku furaan wadooyinka go'doonsan ee deegaanada Koonfur Galbeed
Soomaali geerka waliba yadangnis lugada istaagtay anii waliba argagixisay isku horay oo nabadintii nabadiid ka hayay oo Soomaali dhabateen oo umada iyo nay waliba dalkii dadkii diinta waliba ognahay lahayna anii isku horay mar walba dangan teegnaayni laakiinse haddana Soomaali nidaamada suruntii iyo waqib ku aan ciidamada hoggaanka dalka Soomaali ciidamada hoggaanka daraawishta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo oo waliba waa dhamaantii wada jiraan anii wada hoolgalan iyo ciidamada kale walin suruna anuu hoolgala waliba ku sameeyna gobolka Bakool iyo anti kale argagixisada barood waana mar walba nasaasad diyaar ahayn haddana nasaasad diyaar ahayn reer Koonfur Galbeed walin lana hoolgalada darar anii wada taageer ani lan qas qiibti isku leey ku qaad langmi qalan ku qaad langmi habad ku qaad ila ma hadal ku qaad dob lan qas walil lan qiibti isku leey ku qaad waan way wada istaag unina diyaarana ani mar walba argagixisadaas wali bo dadkan Soomaaliyeed ii walaalahayn inuu ku korgaan
inta badan degmooyinka gobolka Bakool ayaa go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay gubaan gaari dameerada raashinka quutul daruuriga u wada degmooyinka ay go'doomiyeen Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
marka kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Harun Macruuf.
Dowladda Hindiya ayaa toddobaadkii hore joojisay dhammaan wax soo saarkii warshadda ay leedahay shirkadda daawooyinka ee Maiden Pharmaceuticals oo ku taal meel u dhow magaalada New Delhi. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, tallaabadan ayaa ka dambeysay markii Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ay sheegtay in sharoobooyin kuwa qufca ah oo ay shirkaddaasi samayso lala xiriirin karo dhimashada ilaa 69 caruur ah oo ka dhacday dalka Gambia. Hindiya iyo Gambia waxay wadaan baaritaan ku saabsan arrintani. Hindiya waxaa loo yaqaanaa farmasiga adduunka, waxayna Afrika geysaa 45% daawooyinka laga dheehay kuwa ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka, sida ay qortay wakaaladda Reuters. Madaxa shirkadda Maiden Pharmaceuticals, Naresh Kumar Goyal, waxa uu ku gacan sayray inuu aragti ka dhiibta arrintan markii ay weydiisay Reuters. Haddaba Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada daawooyinka looga keeno dalka Hindiya, sidoo kalena ay dad badan oo Soomaali ah daawooyin u doontaan. Ilaa haatan lama xaqiijinin in sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambia la keenay Soomaaliya. Dr. Faarax Maxamed Sharaawe waa bare jaamacadeed bartayna cilmiga daawada, waxa uu Galka Baarista u sheegay in ilaa haatan Soomaaliya aan lagu arkin sharoobooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta Gambia.
Waa xaqiiqa lama hayo, maadaama waa adduunku markii oo daawada taqsi informationka la helayo waa inay wasaaradda caafimaadka ama hay-adda markaas daawada kontroolsho ay hayso listiga ama registrationka daawooyinka, maadaama marka Soomaaliya aysan haynin registration ama aan daawooyinka soo galaayo la rejiskareynin. Wax cad, xog cad oo ku saabsan inay maalka daawooyinkaas yaalaan lama heli karo oo si daqiiq ah. Marka haddii aan la xiriirnay ilo oo maaragtay dadka ganacsatada, dhaqaatiirta, cusbitaalada ka khubar ahaan, yani ma aanan soo helin daawooyinkaas hadda alartigu ka yimiday WHO-saysay oo aan fariinteeda helnay, ma suura gelin in macnaha laga in ay yaalaan dalkeena Soomaaliya. Oo waxna xaqiijiyay ma jiraan ilaa hadda, suuqyadana laguma arkin, cid kaleeto iibinaysa ama dhaqaatiir qoraysana lama arkin.
Daawooyin ay soo saartay shirkadan sharoobadan soo saartay Maiden Pharmaceutical in la yiraahdo Fidia India, daawooyin ay shirkadaas soo saartay wadanka ma yeelaan oo noocyo kale?
Maya, haddii hata oo aan waa raadinay globally shirkadan shirkad weyn waayo oo daawooyin badan soo saarto, Soomaaliya uma jirto listiga wadamanka ay daawooyinku u dhoofiyaan. So marka meeshaas ayay macnaha noogaa tahay inaysan suuqooda aanan ka mid ahayn annaga oo ay wax ka galaan Jabuuti, Kenya, wadamankaas oo dhan way geeyaan, laakiin Soomaaliya maya ma ku arkin.
Dr. Xalis Saciid Fiqi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxa kale oo uu yahay saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo kiimikooyinka. Waxa uu ka hadlayaa siyaabaha ay shirkadaha qaarkood u jabiyaan sharciga iyaga oo raadinaya faa'iido ballaaran.
Wallaahi horta ma cadeen uma hayno, laakiin waxyaabaha adduunka hadda ka socda waxay yihiin maaragtay daawooyin oo maaragtay dadkii shirkadaha ay ugu talagaleen inay tayada daawada ay yareeyaan si marka ay khiis uga gadaan. Sababaha Mareykanka maaragtay loo abuuray hay-addan la yiraahdo FDA, Food and Drug Administration, waxay tahay inay maareyso daawooyinka mataqaanaa la soo saaro iyo kuwa suuqa lagu gado, kuwaasoo maxaa muhiim ah inay marka horena ay yihiin daawo oo maaragtay efficacy inay waxtarayso iyo safe-na ah.
Way, hadda sidaad sheegtay ma cadayn karo sharoobadan inay Soomaaliya soo gaadhay, laakiin maxaan ku idhaahdaa maxaa ka mid ah calaamadaha ama dhibaatooyinka caafimaad ee lagu arko dadka daawooyinkan isticmaala?
Horta waxaa ogaataa Soomaaliya hadday soo gaartay, haddii soo gaarin lama ogaan karo. Waxaa lagu ogaan karin waxa waaye nin walba farmashiis ka furtay meel uu ku haystaa farmashiis, daawooyinka laguma keediyo maaragtay sidii loogu talagalay, temperatureka loogu talagalay laguma keediyo, maaragtay daawooyinkii qof kastaa iska iibiyo meel kastaa lagu gadaa. Marka waxaa dhici kartaa maadaam control u san jirin wasaaradii caafimaadka isan control haysanin oo meel walba joogo oo maareeyay aan xitaa markii la keenay daawooyinka la baarin markii daawooyinka markii la keenay waxay u baahayeen in la baaro samples in la soo qabto oo maareeyay tayadooda la fiiriyo purity god la fiiriyo la fiiriyo identity god la fiiriyo hataa laga fiiriyo mataqaana maxaa la hayaa haday germs contaminated ku noqday oo germs ay bacteria maxaa la microbiological examination ay dhaan laga fiiriyo qaar samples loo soo qaado kadibna maareeyay shirkadii la yiraahday waa kana waxa haysataa certificate of analysis ka waa lagu sameeyay waa iibin kartaa
Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa gaasimaha isbitaalka Martini waxa uu galka baarista u sheegay in dalka la keeno daawooyin aan laga helin daawadii uu baahnaa qofka xanuunsan
daawooyinka wadanka soo galo runtii waxa ka jirta culays weyn ee dhibaatooyin fara badan ay ka jiro waa daawooyin aan la hubin tayadooda waa daawooyin aad uga hooseeya standardka loogu talagalay in badan marka laga eego dawada iyo meesha laga keenay iyo qaabka loo keydiyo ma maran habraacyada adduunka loogu talagalay ee nidaamka u degan ee la yidhaahdo drug regulation systems ka oo dhan soomaaliya marka waxaa soo gaaro oo la arkaa badan dawooyin afka qalaad lagu dhaho substandards ama dawooyin aanan aysanba ku jirin macnihii laga lahaa ama wixii looga damacsanaa oo badan haddii ay jeermis dile ahayd elementiski ama waxyaabihii loogu talagalay inay jeermiska dilaan qaar ay ku yarayn iyo qaar ay kaba maqan yihiinba iyo sidoo kale daawooyin aan la hubin tayadooda oo maxaa la yidhaahday falgalka ay la falgalayaan jirka baniaadanka baaritaan badan aan soo marin waxaa iyadana xaqiiqa ah oo jirtay in daawooyinka qaarkood ee soomaaliya imaado aysan macno daawoba lahayn oo la keeno iyagoo ku jira stageka lahaa balasiba marka daawo la sameynayo warshada daawooyinka soo saaraan waxay soo saaraan laba daawo oo loogu talagalay cudurka actualka daaweysa iyo daawooyin marka daawadan la sameynayo cilmi baarista lagu kabo oo aan waxba ku jirin laakiin qolofkii iyo baakadii iyo maxaa lahaay kapsulkii iyo kalarkii iyo qurxadiili research ahaan loogu talagalay iyo shirkada daawooyina kusoo qufaan soomaaliya waxaa kaloo jira warshado sameeya daawooyinka oo marki ingredients isku dardaraayo waxyaabaha qaarkood aysan isticmaali karin ama packaging-ka markay wadeen cilad gaartay ama saturation-ka ama habka cufnaantooda wax ka khaldameen la baakaj gareeyo only waagi maalmahan suuqa laguma arki laakiin waagi hore lagu arki jiray soomaaliya keliya laga iibin karaa horta ciladaha waaweyn ayaa dawada iyo sektarka daawada soomaaliya haysta oo baarid u baahan aniga markaan wasaaradda joogay waaxda medical servicesgaan agaasimo ka ahaa waxaan sambays fara badan oo dawooyin aan dibadda u dirnay natiijooyin noo soo baxay ee ahayd hadda arrimaha aan ku sheegay inay jiraan dawooyin substandard inay jiraan dawooyin markii kaapsalka la furaba ama kaniiniga la jijibiyo oo sheybaarka la geeyo waxbaba aysan ku jirin oo balsiba iyo kuwo qaarkood oo ingredientski ama elementski daawo ahaan loogu talagalay in daawo loo isticmaalo aysan daawo ahayn ee waxyaabo kale yihiin marka ciladahaas way ka jiraan soomaaliya
dr faarax maxamed saraawe waxa uu ku raacsan yahay dr cabdirsaaq yuusuf jalaaluddin inay waddanka soo galaan daawooyin aan tayadooda la hubin waddanka ugu badan ee daawooyinku inooga yimaadaan waa kee
India kamida China kamida wadamankaas ugu badan Turkiga oo hadda maarad suuq weyn aasigana wadamankaas ugu badan inta ay ka imaata daawada Europe-na way ka imaataa laakiin ma gaarsiisna wadamankan kaleeto oo China India iyo Turkiga
way marka ganacsigan daawada iyo suuq shaqeeyo bal wax yar sawirkuud yaraagasi
adduunka horto suuqa ganacsiga oo daawada waxa uu shaqeeyaa in oo daawadii shirkadaha caalamiga ah ee daawada soo saara waa inay wadankaas ay maaragtay ay productigooda kasoo diiwaan geliyaan marka adduunka dhan saas uu ku shaqeeyaa in productigii laga soo diiwaan geliyo wadamankii asoo dosier ah oo maaragtay milligram ahaan loo soo rejiskareynayo markaas oo ka helaayo wadankaas aqoonsi ah in productigaas wadankaas lagu gali karo aqoonsi ay shirkaduhu raadsanaan marka taa ma jirta marka soomaaliya marka waa suuq iska furan oo cid walba ay marka ay daawada keensan karto oo ay maaragtay ay ku ganacsan karto oo furan oo aanan la qiyaasi karin lacag badan ayaa maaragtay laga faa'iidaa oo shirkadaha ay daawooyinka soo saaray ka faa'iidaan.
Daawooyinka ay dhakhaatiirta Soomaalidu ku arkeen in tiyadoodu kala dhantaalantahay waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyeyaasha iyo daawooyinka caruurta oo ay sheegeen in intooda badan laga keeno qaaradda Aasiya. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin mar kale.
Marka daawooyinkan tayadoodu ay ka hooseyso heerkii loo baahnaa, kuweeba u badan
taas waxay u baahan tahay runtii cilmi baaris, waa hadda kuwaasaa u badan ma dhihi, laakiin daawooyinka ugu practicali la arkay khatarta ay keenaan practicali la arkay waxaa ugu badan daawooyinka ladhaha antibiotics iyo kuwa loo isticmaalo ay caruurta aad u isticmaalaan. Daawooyinka hadda hindii laga qaylinayo kale anaga aadaanu la keenaa, facaaliyadoodana aad iyo aad ay u yartahay, maanaa facaaliya waxa ladhahaa falgalkooda aad ay u yartahay. Nasiib xumada jirtana waxaa waa hadda ma jiro shaybaar aan quality control ku baari karno oo aan dhihi karno daawadan standardkeedu wuu ka hooseeya ay kama hooseeya inta uma dhacna oo aan ku xaqiijin karno iyadana ma jirto.
Adiga waaya aragnimadaada ma la kulantay dad dhibaatooyin kala kulmay daawooyinka?
Haa, in badan ayaan la kulmay. Runtii waxaan aragnay oo aan horta mar walba daaweynaa dad qaba xanuunka TB oo dawada caadiga wax ka tarweysa simbali marka dadka daawa dib u geysay, qaar waxaa arimay dawada xataa heerka labaad, dawada TB da waxaa leedahay heer koowaad heer stelan waxa la yidhaahdo, qofka markii uu dawo si khaldan u qaado ama dawo tayadeeda hooseyso u qaato wuxuu jeermiskiisu iska caabinayaa daawooyinkii. Waxaa sameysmaysa marka layer labaadee la gaara MDR, macnaa qofka inuu dawadii kuwa xataa kuwaas wax u qaban waayo waa arrinko. Waxaa aragnay sidoo kale dad badan oo daawooyinkan sab standardka inta qaatay mashaakil kale uu ku dhacay oo xanuunna ka qaaday. Maxaa ladhahay baaritaanada aan la sameynayn darteed hypersensitivity uu jirkooda ka qaaday, maxaa ladhahay iyo dad cilado waaweyn ay kasoo gaareen ama kelyahooda ama organskooda uu damage groobay. Xadis walaa xaraj waay, macnaa hadda waa laga sheekeynaa ladhaho waa bad furan. Waxaan ahay macalin arday baa riseeji ku sameeyaan aan ishraafaa. Waxaan ku arkaa isbitaalada intaan wasaaradda joogan inta qasaysa sheeke in looga sheekeyna ee dhibta daawada ka dhalato waa waxaa runtii lasoo koobi karin.
Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin agaasimaha cisbitaalka Martini waxa uu sheegay in waddanku uu u baahan yahay in la helo shaybaarkii lagu baari lahaa daawooyinka waddanka soo gala. Waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay inay jirto awood dowladeed oo samaysa sharci dejin lagu maareeyo daawooyinka.
Waxay ahayd in la qabto oo haddana la qaban kara waxaa waaye in dowladda Soomaaliya ay leedahay shaybaar u baara daawooyinka, laguna ilzaamiyo ay waajib tahay ganacsata kasta daawada markuu keenaa inuu muunad keeno sambal laga hubiyo kwaalitigeeda. Waana inuu jiro awood dowladeed oo baari karta farmasiyaasha iyo meelaha daawooyinka lagu adeegsado. Wax walba oo bani aadanku qaato oo la dhahay fit for human consumption, waxaa muhiim ah inay jirto awood dowladeed hay-ad qaanuun ah iyo sharciyaduna haysata oo dawada tayadeeda baarta hubisa marka la keenayo, marka la keenayo farmashiyaasha la geeyna kadib jeegalaysa, laanno dawadu way isbedeli kartaa waxaa saameeya waxyaabaha cimilada saameeya oo dhan. maadaama bani aadan in lagu daaweeyo uu qaata ay tahay ayadoo laga duulayo wax bani aadanka fit u ah munaasab u ah caafimaadkiisa iyo cudurka laga daaweynayo, waxaa muhiim ah inuu jiro shaybaar tayada hubiya iyo awood fulisa in dawada la hubiyo qodob waaye. Qodobka kalena waxaa muhiima in uu jiro nidaam maamul oo qeexa habsami u isticmaalka daawada, oo macnaheedu yahay daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaato, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, maxaa la xaggee lagu isticmaali karaa, ma xarun caafimaad, ma tanaaguri loogu talagalay, ma midaana supermarket keliya laga qabsan kara. Marka nidaam manduumo degsan oo la fuliyo oo ay dowladuna riqaabo ku leedahay, macnaha korjoogteyn ay ku leedahay, ayaa iyadana loo baahan yahay si looga hortago khataraha daawada ka dhasha. Khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xanuunu uu kaga dhaco, iska caabin bakteriyada ee ka imaato jeermisyada oo dhan oo cudurada la daaweyn waayo. Marka khataraha daawooyinka ka dhasha aaday u badan yihiin.
Dr. Cali Saciid Fiqi waxa uu isna qabaa in dowladda Soomaaliya ay qaadato mas-uuliyadda. waxa uu aaminsan yahay in nidaamka loo maro dhowrista tayada daawooyinka ay yihiin kuwa heer caalami ah, dowladda Soomaaliyana looga baahan yahay inay ka faa'iidaysato sharciyadaasi hore u degsan.
meel kastoo adduunyada ka tirsan shacabiga waxaa mas-uul ka ah caafimaadkooda iyo nabadda, waxay cunaan iyo waxay cabaan, caafimaadku waxaa mas-uul ka ah iyo waxay cunaanba. Dowladda
marka waxaa muhiim ah in nidaam loo soo biyo in la sameeyo quality control oo maareynta daawooyinka markay soo degaan maareynta marka hay-ad ay jirto lab uu jiro analysis lagu sameyn karo nidaamkii la marsiiyo la sharciyeeyo shacbigii wax fiican oo marka tayo leh daawo fiican oo tayo leh marka ay u gudbaan marka hadda waxaan maareyntay Soomaaliya waxaa laga sameeyay hay-ad oo maareyntay quality control ayaa laga sameeyay marka hay-adda shaqadeeda daawooyinkii cuntada kaliya ma aha waxay noqonaysaa wax alla wixii waddanka la keeno standardkii loogu talagalay ma gaareen marka taa waxay u baahan tahay laakiin in runtii dad aqoon yahana ah oo maareyntay dowladdana ay geliso kharash ee laabab la furo oo analytical ah shuruucna la dejiyo sharciyada maaragtay dad ka shaqeeyo oo aqoon yahana daawooyinka maaragtay daawooyinka shucuudooda yaqaan ka shaqeeyo yaa taa cunooyinka yaqaan ka shaqeeyo marka nidaam dowladeed oo jiro la maro aanan qof isdhiin daawo dhacday ama daawo mataqaanaa maaragtay sidii loogu talagalay in lagu keediyo taa keedinta nafteeda muhiimad waay daawooyinka waxaa arkaysaa mararka qaarkood inaad leeyahay qoraxdii ay ku dhicin shaqo laguma laha soomaaliya qoraxdaasaa lagu iibinayaa daawadii marka waxay noqonaysaa daawo burburtay oo markaa tayadeed hoos u dhacday oo qofkii waxba u tarayn
dhegaystayaal waxaa naga xasuusinahay in galka baaristu la xiriiray wasiirka caafimaadka ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo ii sheegay in daawooyinka lala xiriirinayo dhimashada caruurta gambiya aan la keenin soomaaliya wasiirku waxa kale uu ii sheegay in wasaaraddu waddo dhismaha hay-adda sharciyeynta daawooyinka ee maamuli lahayd tayada daawooyinka dalka soo gala waxaa kaloo uu sheegay in golihii wasiirada ee xukuumaddii hore ay ansixiyeen sharcigii lagu maareyn lahaa daawooyinka ayna ka shaqaynayaan inay mar kale dib u hor keenaan golaha wasiirada ee xukuumadda hadda jirta sidoo kale galka baaristu waxa uu la xiriiray hay-adda dhowrista tayada badeecadaha soo gala waddanka oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aan u gudbiyey barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf iyo barnaamijka galka baarista ayaan intaas ku dhaafayna halkaad weli nagala socotaana waa tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington ciidamada dowladda Itoobiya ayaa isniintii shalay ahayd waxay gacanta ku dhigeen magaalada Shire oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Tigre sida wakaaladda wararka Reuters ay u sheegeen ilo wareediyo diblomaasiyadeed iyo sidoo kale kuwa bini'aadminimo warbixin wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay waxaa faahfaahinteeda inoo haya Xuseen Baraadan
rabshadaha ka socda gobolka Tigreega oo ku fiday gobollada deriska la ah islamarkaana ay qayb ka yihiin ciidamada militariga Eritrea ayaa dilay kumanaan rayid ah iyaga oo barakiciyey malaayiin dad ah boqolaal kun oo kalena waxa ay qarka u saaran yihiin haatan macluul Shire ayaa qiyaastii 140 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan caasimada gobolka Tigray ee Maqale halkaasi oo ay ku barakaceen 17 kun oo qof oo ka barakacay deegaanada kale ee ay colaaduhu saameeyeen isla marka uu soo shaacbaxay warka ku saabsan qabsashada Shire ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka socota gobolka Tigray dibna loogu soo noqdo wadahadalada nabadeed ee ay qabanqaabinayso amaba uu qabanqaabinayo ururka midowga Afrika Guterres ayaa u sheegay saxafiyiinta in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay ka taageerto ururka midowga Afrika si kasta oo suurtagal ah si loo soo abjaro dagaalka Itoobiya Midowga Yurub ayaa sheegay in duulaanka wadashirka ah ee ay wadaan ciidamada Itoobiya iyo Eritrea ay tahay in si degdeg ah loo joojiyo Eritreana ay isaga baxdo dhulka Itoobiya Midowga Yurub ayaa ku booriyay ciidamada Tigreega inay iyaguna joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ciidan afhayeenada u hadlay dowladda Itoobiya iyo xukuumadda Eritrea iyo jabhada Tigreega ayaan ka jawaabin codsiyo ku saabsan inay faallo ka bixiyaan xaaladda magaalada Shire qoraal ay soo dhigtay bartida Twitter-ka ayay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya uga hadashay goobaha ay ciidamada qaranku gacanta ku hayaan waxayna sheegtay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay xaqiijiso in gargaarka bini'aadnimo uu gaaro dadka lagu talagalay iyo waliba in ay dawladdu sugeyso badbaadada shaqaalaha samfalka laakiin wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ma aanay cayimin meelaha ay u jeedo shaqaalaha ka tirsan hay'adaha samatabixinta caalamiga ah ayaa ka mid ahaa 3 qof oo lagu dilay duqeyn cirka ah oo ka dhacday shir Jimcihii maalintii Axaddii Samantha Bauer oo ah madaxa hay'adda horumarinta Mareykanka ee USAID ayaa sheegtay in ay jirto khatar weyn oo ah in la weeraro dadka rayidka ah haddii ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ay la wareegaan xeryaha ay gabaadka ka dhigtaan dadka rayidka ah ee soo barakacay bishii September guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay hayaan caddeymo macquul ah oo lagu aamini karo in dambiyo dagaal ay geysteen ciidamada labada dhinac ee iskahorimaadku u dhexeeyo kuwaasi oo dhammaantood iyagu beeniyey inay geysteen xadgudubyo horaantii Isniintii dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay damacsan tahay in ay la wareegto garoomada diyaaradaha iyo kaabayaasha kale ee hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada jabhada Tigreega iyada oo xitaa sida ay sheegtay ay ka go'an tahay in si nabad ah lagu xaliyo colaadda iyada oo loo marayo wadahadal nabadeed maamulka Tigreega ayaa sheegay Axaddii in ciidamadoodu ay u hoggaansami doonaan xabad joojin degdeg ah waxayna sheegeen in masiibo bini'aadantinimo ay dhacayso labada dhinac ayaa midba midka kale uu ku eedeynayaa inuu jabiyey xabad joojin soo socotay tan iyo bishii March wadahadallada nabadeed ee horaantii bishan lagu waday in lagu qabto Koonfur Afrika ayaa dib u dhacay iyada oo aan la shaacin taariikh cusub oo la qaban doono
warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa xinoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan haatana jigjiga magaalada jigjiga waxaa xalay munaasabad casho sharaf ah loogu sameeyay ra'iisul wasaaraha waa wafdi hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre mas'uuliyiinta ismaamulka Soomaalida iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxay ka wada hadleen iskaashi labada dhinac dhexmara warkan waxa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
wafdigii hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee booqashada ku yimid magaalada Jigjiga ayaa lagu sameeyay xaflad casho sharaf ah magaalada Jigjiga waxaana madashii munaasabadani ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo bogaadiyay nabadgelyada ka jirta deegaanka isagoo tusaale u soo qaatay sida bulshada Soomaaliyeed ay u yihiin dad isku mid ah in dadka beledweyne ku nool iyo kuwa Jigjiga ku nool ayna jirin wax lagu kala garan karo
runtii meel aan nabad ka jirin nolol fiican kama jirto marka inaad alxamdulillaahi horta dhahdaan ilaahay ku shukriya annagana noo soo duceeyay in ilaahay dalka Soomaaliya inuu ilaahay nabadeeyo oo nabad noqoto oo qof waliba uu naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa runtii uu nabad u ahaado fursad fiican runtii oo aad iyo aad u wanaagsan ayaa aan haysanaa waxaan nahay dad walaalo ah oo ahl ah oo deris ah oo ay ka dhexeeyaan wax walba oo bini aadamka dhexeeya laga soo bilaabo diinta ilaa afka ilaa midabka ilaa dhaqanka wax inoo kala maran ma jiro dadka beledweyne ku nool iyo dadka jigjiga ku nool wax lagu kala garan kara ma jiro oon ayagii marka mar haddaan saan nahay dad danaheen oo dhan baa isdhexgalay danteena isku dhex jirta marka waa inaan kala faa'iidaysanaa isu faa'iidaysanaa isu gurmanaa isu heelinaa
sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa madasha ka yidhi waxaan idinka barannay sida la isugu kaashado ee cadowga la iskaga celiyo isagoo dhanka kalena tilmaamay inay ballaarin doonaan iskaashigooda ee dhinacyada amniga ganacsiga iyo xiriirka
waxaan idinka barannay runtii oo si fiican idinka barannay sida la isu kaashado oo cadowga la iskaga celiyo dad soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inaad sabab u ahaydeen gabdhaha soomaaliyeed ee deegaanka jooga sida ay u garab istaageen ciidankii dagaalamay sida ay u garab istaageen madaxdoodii iyo dowladdii waxay idinkaga daysadeen inay ayaguna sidii sameeyaan inay ayaguna raashinkii qaadaan inay burkii dubaan inay sahaydii diyaariyaan inay diyaarada kaga soo qaadaan magaalada Muqdisho oo ay beledweyne keenaan ayay bilaabeen iyo boolburde runtii marka taasa waxay keentay marka guul fara badan ay keentay waa la idinkaga daysaday annagana insha allah waa ku guuleysanay dabcan haddana waa kusii guuleysan doonaa ilaahay idinkiis waan ballaarinaynaa iskaashigeenna midka amni midka ganacsi midka bulsho intaba haddii ilaahay raado soomaaliyana runtii aniga oo ku hadlaya magaca shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waan idin mahadcelinaynaa
dhankiisa madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay madashani ayaa sheegay in la sii xoojinayo iskaashiga ka dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya gaar ahaan walaalaha ku nool deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya oo xuduud dheer wadaaga
waxaan aad ugu faraxsanahay habeen qurux badan oo wanaagsan in ra'iisul wasaarihii ee jamhuuriyadda aan walaalaha nahay uu inala joogo taas oo runtii aad iyo aad farxad noo gelinaysa sababtoo ah waad ogtihiin cabsidii jirtay iyo kala qoqobkii iyo qaabkii aragtida laga bixin jiray marka dadka ay isugu dhownahay ee jaarka inuu nahay noo yimaadaan talahan la dareemi jiray iyadoo laga yaabo mas-uuliyiin ka socda Burkina Faso iyo Niger iyo haday yimaadaan wax diiqad iyo wax cabsi aan jiri jirin haddana dalka inoogu dhow aynu dhiig iyo gacanba wadaagno diiqadii cabsidii la gelin jirtay waad garanaysaan iyadoon tijirin oo maanta oo dhan labada wafdi isku dhex jira waxaan Soomaaliya ahay inuu nala socon inaan soo gaadhno taariikhdii hay nagu sumo aad iyo aad baan u faraxsannahay ra-iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaada waxaanu u sheegaynaa in dalahaan sidaad ku soo wadaadeysheen xukuumadda federaalka ee Ethiopia iskaashi ballaaran oo kii bilowday isbeddelkii kadib inuu la sii wado inaan dhanka nagana ka qaadanayno hadday tahay dhanka amniga isdhexgalka bulshada ganacsiga iyo maaragtay dhanka iswadaarsiga dhaqanka iyo ciyaaraha iyo waxyaalaha la mida
madaxweyne mustafa ayaa sidoo kale sheegay in maanta dal ahaan fikirka jira uu ka duwan yahay islamarkaana dalka ay ka jirto xukuumad ka duwan xukuumadii hore taasoo uu xusay in waqtigan aad loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal
marka waa ku faraxsannahay in muxuu ahaa maanta dal ahaan fikirka jira kaa uu ka bedelan yahay oo xukuumad ka bedelan xukuumadii hore dalka ay ka jirto haddana aada loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal oo aan ku imanaynin iyadoo laga boodayo deegaanka soomaaliya sababtoo ah hadda ka hor labada dal waxbaan la qabsanaa way odhan jireen laakiin mid wuxuu ahaa ku salaysan caburinta dadka deegaanka ku nool oo ilaa iyo xilligii mugisa xaale maryam iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya hansi albra ay ku hadli jireen jabuuti ee waagaa laftigeeda dalalku si guud way isugu iman jireen laakiin mar walba waxa aynan deegaankan taladii aynu ku jirin ama tixgelintiisa ayuu ahaan jiray marka aad baan ugu faraxsannahay xilli waqtigii ka duwan inaad nala joogto waxaan ku ballanqaadaynaa iskaashiga dhanka amniga iyo dhanka isdhexgalka kale ee aynu ka wada hadalnay inaan sii xoojin doono
waxaa madasha isaguna hadalo ka soo jeediyey giraad kulmiye giraad maxamed oo ku hadlay afka odayaal dhaqameedka deegaanka ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax ilaahay loogu mahadiyo in maanta dadkii soomaaliyeed aysa soo booqanayaan iyaga oo wax kala faa'iidaysanaya
waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsannahay ra-iisul wasaarehenni ummadda soomaaliyeed inuu maanta inala jooga jigjiga aynu ku wada cashaynayno waa wax ilaahay loogu mahadiyo dadkii soomaaliyeed oo isa soo booqanaya oo dowladahoodii wax kala faa'iidaysanayaan waa wixii aan ilaahay ka baryaynay kacdoonkaa bilaabmay ee shacabka ah ee ah in dalka laga xoreeyo khawaariijta dilootay ummadda soomaaliyeed kacdoonkaa socda anigoo ku hadlaya afkii odayaasha iyo deegaanka soomaalidaba mudane ra-iisul wasaare walaalaha iyo dadka soomaaliyeed madaxweynihii jamhuuriyadda mudane xasan sheekh dhammaantii waxaan idii caddaynaynaa inaan garab iyo gaashaan idinku nahay in ummadda soomaaliyeed laga dulqaado dulliga ay badeen argagixisada khawaariijta ah
maxaa cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
mar kale caweyse wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aan uga hadli jiray amuuraha maraykanka waxaa alaab soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in qiimaha doolaarka ee maraykanka uu xilliyadii dambe xoogaystay arrintaas oo dunida ku keentay sicirbara dhinaca miciishadda ah arrimahaasi iyo wareerka ka dhashay wax soo saarka saliidda dunida ayaan ka waraystay rofesor xuseen warsame oo baraka jaamacadda calgary ee dalka kanada hase yeeshee rofesor xuseen ayaa marka hore ka hadlaya sida uu yahay dhaqaalaha saddexda waddan ee ku bahoobay dhaqaalaha waqooyiga ameerika ee kale ah mexico kanada iyo maraykanka gaar ahaan wixii ka dambeeyey xanuunka covid sagaal iyo toban
walaa sandheero horta waad mahadsan tahay waa runtaa oo ma garanaysa xanuunkii covid nineteenku caabugay dadka wax badan buu gaarsiiyey gaar ahaan dee iskaashatada noorada america naato aanu naqaanay anagu waxa wax badan baa ka dhacay bay ahayd oo dhaqaalahoodu midka ugu yar oo ahaa mexico de iyada awalba dee waxoogaa hoosiisay haddana aada umay hoos dhicin iyadaa ugu hoosiisay labaatankii ilaa wax ku dhowdhow afar buu hoos u dhacay dhaqaalahoodu maraykanka iyaga waxaan ujeedaa maraykanka ugu fiican ilaa afar buu iyuu hoos u dhacay mexico waxoogaa ma garanaysaa iyaga uuba kasii daraayo sideed dhibic laba buu hoos u dhacay bay ahayd kanadana shan dhibic laba marka maraykanka ugu roonaa xag hoos u dhacda waa waddan dhaqaalo weyno hadduu hoos usii dhaco xaalka suxnaan lahaa iminka marka labada way kasoo noqdeen mid walba banaanka ayay soo joogaan laakiin waxa haddana iminka dib u celiyey waxaan baase ma garanaysaa ee dagaaladii dhacay ayaa hoos u celiyay marka 2021 masalan dhammaantood kor buu soo wado kaceen oo dhaqaalaha Mareykanku lix buu ku dhawaa ayuu ku socday ku kacayay ma garanaysaa Mexico shan bay ku maraysay Canada afar bay maraysay marka iyagoo sidaa u fiican baa waxaan hadda adduunka wax isbedelay markaas ma garanaysaa hoos ugu soo dhaceen haddana Mareykanku hal dhibic shan oo kale sanadkan Mexico hal dhibic nine oo kale amadu wax laba ku dhowdhow iyo Mareykanka ugu yaroon oo 400,000 ku koreysa marka hoos buu soo wada dhaceen laakiin ma garanaysaa wada waxa ka Mexico ay hoos ugu sii dhacday berigi dhaweeyd waxay ahayd dalkaas dalxiis buu ku dhisan yahay maadaama dalxiis uu ku dhisnaa dadkii tagi lahaa ma ayna tagin oo Kanada iyo Mareykanka aad uga tagaan oo marka waliba jiraalkii ma aanay tagin taas dhaqaalood hoos iminka markuu markuu intii soo noqotay wuxuuga dhaqaalood hadda ka Mareykanka wuu ka yaroonaanaya inkastoo weli Kanada uu ka hooseeyo
waan gartay adduunku wuxuu la wareersan yahay hadda wax loo yaqaano sicir barar maxaa sababa arrinta
waa sax weeye waa sicir bararka arrimahan afka yar saaray iyo magaraysan lahaa waxba soo kordhay sicir bararka horta deebarigii hore ee wuxuu qiyaasi jireen dadku iyo arrimahan hadda dhacay oo kala duwan yihiin oo berigii hore waxaa la soo jiray haddii uu kordho shaqaaluhu oo uu kordho waxaan la efficiency-ga ama xoog ay ku shaqeynayaan shaqaaluhu misal hadduu saddex kordho dhaqaaluhu maxay shaqaaluhu tiradoodu boqolkiiba ka kale xoog uu ku shaqeynayo speed uu ku shaqeynayo xawaaraha uu ku shaqeynayana ay laba kordho shan bay markaa kordhay marka dhaqaaluhu hadduu shan ka bato kororkiisu dowladda Mareykanka bangiyada Mareykanka iyo bangiyada Kanada iyo bangiyadaas oo dhan waxay sii dayn jireen oo magaca isku day jireen inay sameeyaan dursaarkan hoos u dhigaan hadduu ka yaraadan ay dursaarka yareeyaan oo ay badiyaan marka wax nool noocaas ayay isku day jireen oo markuu dhaqaal hoos u dhacana dursaarka hoos loo dhigaa markuu kor iyo kacana uu dhana dursaarka kor loo dhigaa si ay tii waxa ku soo biiray sanadkan waxayna filayeen oo ah dagaalo ka dhacay Ukraine iyo gaar ahaan caabuqii oo yareeyay alaabtii la isdhaafsanayay supply chain-ka waxay faqalaad ku yidhaahdaan oo maraakiibta la soo rarayay oo meelo badan soo maraya ama meeshii aanay maraynin marka alaabtii baa la raadiyay ama computer-ka ha ahaadaan ama cunto kuwii ha ahaadaan ama wixii kale ha ahaadaan alaabtii oo markay yaraatay la isdhaafsanayay weliba sanadkana caabuqii markuu yaraaday ay dadkii ka soo kacay wax iibsatay tiraahdeen weli ma garanaysaa supply chain-ka sidii u yimaadeen dabadeetana waxa batay markaa wixii ay dadku iibsanayeen lacagtii ay ku iibsanayeen iyo waxa kala batay alaabta ay iibsanayeen baa yaraatay lacagtii haytay baa badatay markaa soo qiimihii kor u dhacay waxa kale oo saddexaad oo soo raacay dagaalku wuxuu keenay in saliidii aad kor u kacdo cunaqabatin baa lagu soo rogay waddankii Ruushka cunaqabatinta lagu soo rogay waxay keentay in uu qiimihii aad iyo aad badroolka ugu kaco ayaa keentay taasina markaa waxay sii kordhisay sicir bararkii ayay sii kordhisay
waan gartay Professor Xuseen waad xustay in sicir barar ballaaran uu dunida ka jiro waan ognahay Yurub iyo aad baa loo qaylinayaa dollarka Mareykanka oo la sheegay inuu qiimihiisu xoog batay wax kaalina arrintan ma ku leeyahay
haa uu ku leeyahay sandheero oo deew adduunkii badroolkii iyo wax kasta la midaba waxaa lagu qiimeeyaa dollarka Mareykanka waxa kaloo markaa iyadoo dhacday in deymaha la kala qaato ee wadamadu kala qaataan xataa dollarka Mareykanka ayaa lagu magaranaysaa qiimeeyaa taasa waxay keentaa wax badan wadamo badan oo adduunka ka jira in halkay ka soo saar dhacayaan cunto iyo waxyaabo caanaha ay ka soo saaraan waxay iibin karaan oo dollar ku heli karaan taas oo cunto cunto yaraanta xataa qayb ka qaadatay Mareykanka isaga dabcan waxay u tartay oo inflation kan hadda ay u ka cabanayo hadda afar kii koorka ama magaranaysa marka macnaheedu laga reebo cuntada iyo tamarta marka laga reebo badroolka marka أفرد الاستدلال هذا أو مريا ككل مركا أو سجارة سديد بجارة مركا لغو ضرب مضرول في عنصره ما يقدر بجارة لها لكن هو حمريا كأو سورة جريئة رتاسين هشوك وإن لوسر دول فيني أو بدنا أي أوجب نادي نادام الدولار كوجي وصرعيه الدوم كي خلاقين عفرويان أو هي سودة وسنين نادام الدولار أنت بالغو سود قيمه أي أي رئيسي ما جرنا ساين لكن هذا هو حلف ليا إن وحورن هوسو ولا داعيان صنع كذنبو كلام مثل إنفليشن كاما إن سعبرة كمريان كونوا صدح دبي حلف كسر نقطة أي حلف ليا وككور كأوية ككلام ملاها لحسن يكسر نقطة ما كبرور نقدره كنا أو كلا سبعة سو كلا هي جنا إن ملاها كسر دولة أي حلف ليا مركا دولاركو أدب أدبية أسامي أو كوكي إنفليشن وكسي كي mareenkana
wuxuu qaar uu ka caawiyay waan gartay sirida su'aal qaaday dalka mareenka inkastoo todobaadii dhawaa oo fiicnaa hadana wixii koorayay qiimaha saliidu aad buu sareeyay waan ognahay dalka mareenka inuu yahay dal wax soo saarka saliida leh hadana wali dadku way la maartay dhibaateysan yihiin qiimaha saliida marka adoo bal dunida iyo OPEC iyo سعودية مرينك مالوها هو يسيستين أدو انت سؤالا ايجي يا ما حي سليد دولة فريسان لاذا
بابا رمال الله بابا كو خورتا ان ده روشكو بدرول بدبو سوساري چري ومركا بيوسيبتا اللي راهدو سعودية ومدا كسر ري مرينك كو حسوسار كو قب بذيه حي لكن مرينك كو بدرول بدبو استعماله مركا يستوى وحبا سوسارو حق سوسار كو قب بذن حدنا الدنيا واحد من بوكيمسنا جارهان كندا مريء روش كحت واحد بوكيمسن جري سعودي ربنا واحد بوكيمسن جري مرك واحد عادي مركي ودعابو قينا لقى إذا تقوب بطيء إنه وحيد سد أي قبادير وحصوصار كن كرني واحد بطيء هو صباحي بدرور خلوقه بيقول بطيء إنت سلام كان روش كنا والعليان وحليدي من جراني صعود قبسي مالو سوري taas ayaa keentay marka inuu qiimuhu inta aad ugu kacu gaaro 110 fuusada noorda America badroolkeega badroolka kale ee Europe laga yidhiyana 120 ee 120 uu gaaray fuusadii markii dambe marka uu xogaa in walaal walaal qabsaday oo waxa kordhiyay ahayd wadamada oo dadka kordhiyay wax soo saarayeen wuxuu dhayn markii dambe ay aad bay marka hoos ugu soo dhacay bari dhawey labada bilood ee June iyo July iyo markii soo gaaray gaar ahaan ee August waxa la soo gaaray ayay badroolka hoos ugu soo dhacay 110 iyo kimariyay bas deetan markuu soo dhacay sida ku Canadian North America taas markaa waxa yareeyay maxaashka wadamo badan helayeen ayay yareeyay Saudi-ga uu ku jiray meel badan ku jiraan sida daraadeed oo dhuhu waxay goosatay inay yareeyso waxay soo saarayso 2 bilyan ay maalintii ay ka goyso taasoo runtii ay aad u aad u xanaaqeen Mareykanku waxaan aqay sababtuna waxa kale ma jiraa dowlad waxaan aqay isagoo qiimihii hoos u yar dhacay oo sicir bararkiina marka hoos u yar dhacay waa in marka labada marka la jiro waxa dhici doonta marka uu kor soo kacay durba uu soo kacay oo 86 iyo maanta mareeyinka soo wadi meel sare aan u gaarin iyaguna waxay doonayaan inay waliba ruushkana aanu lacag badan helin si aanu dagaalka u sii wadin ruushkana uu la qabsadayo meelo badan oo ka iibiyo oo ka iibiyo India iyo wuxuu loo ka iibiyo magaranaysa Shiinaha oo labadaba iska indha jiray cun qabasiinta la soo rogay iska indha jiray marka taasa Saudi-ga marka loogu yar cadhoodo leedahay hoggaaminayay OPEC ayaa hoggaaminayay waxa la yiraahdo OPEC Plus oo ruushku ku jiro inad jiray baahid laakiin dayagu waxa doonayaan inay wax macaashaan oo qiimuhu ku dhawaado 100 halka hadda 86 ka yahay kaba North America kaglana 100 ku dhawaa ayay doonayaan marka taas la soo khilaafay marka Mareykanka raalle kama aha laakiin Saudi-ga iyo wadamadii OPEC ah waxay doonayaan xilaan wuxuu ahaa qiimo ka yar sareeya ka hadda
degistiyo waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sida dollarka Mareykanka oo xilliyadii dambe xoogaystay uu saameyn ugu yeeshay maciishada dalal badan oo caalamka ka tirsan taana barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystirni xitaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere iyo xubintii amuuraha mareykanka ayaan intaas ku dhaafayna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa wararka iyo warbixinada markana aan idinka nasiiyo. Waxaanuma ilaanta af Soomaaliga V O A ayaa intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Waxaad ina socotiinaysay Caashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.